Pašvaldību vadītājiem turpmāk vajadzēs pieeju valsts noslēpumam. Jaunie noteikumi attieksies uz pilsētu un novadu mēriem, mēru vietniekiem, pašvaldību izpilddirektoriem un viņu vietniekiem. Izpilddirektoriem piekļuvi valsts noslēpumam vajadzēs iegūt jau šovasar, savukārt mēriem tikai pēc nākamajām pašvaldību vēlēšanām. Tās notiks nākamajā vasarā. Rapšu lauki Vidzemē un Latgalē ziemas laikā gandrīz pilnībā iznīkuši. Tas rada būtiskus zaudējumus zemniekiem. Rapšu iznīkšanas iemesls ir ziemā mainīgie laika apstākļi. Daudzi lauksaimnieki mēģinās laukus apsēt no jauna, bet saka, ka par peļņu šajā sezonā var nedomāt. Eiropas Savienības līderi meklē papildu naudu aizsardzībai. Lai par to runātu, Eiropas valstu vadītāji sapulcējās Briselē. Vairāku valstu vadītāji saka, ka aizsardzības industrijas nozarei nepieciešams vairāk naudas. Tagad ir īstais laiks sākt to meklēt. Baltijas valstis uzstāja, ka nepieciešams vienoties par to, kad notiks nākamais posms Ukrainas iestāšanās sarunu procesā. Krievija šorīt izšāvusi vairāk nekā 30 raķetes uz Ukrainas galvaspilsētu Kijivu. Tas bijis lielākais uzbrukums Ukrainas galvaspilsētai kopš februāra sākuma. Vairāki cilvēki Ukrainā ievainoti. Prezidents Volodimirs Zelenskis pēc šī uzbrukuma aicināja rietumus piegādāt Ukrainai jaunas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Krievijas tiesa piespriedusi 7 gadus cietumā dzejniekam. Viņš 4 rindu dzejolī kritizēja Krievijas iebrukumu Ukrainā un publicēja to saziņas vietnē Facebook. 51 gadu vecais dzejnieks dzejolī teica, ka Ukraina tiek apšaudīta ar raķetēm. Krievijas varas iestādes dzejolī saskatīja slēptus nāves draudus Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam. ASV Tieslietu ministrija iesūdzējusi tiesā tehnoloģiju kompāniju Apple. ASV uzskata, ka Apple nelikumīgi apspiedusi telefona iPhone konkurenci. Tādējādi uzņēmums Apple ieguvis simtiem miljardu dolāru. Šo prasību tiesā ierosināja arī 17 Amerikas Savienoto Valstu štati. Latvijā janvārī piedzimuši mazāk bērni nekā tajā pašā mēnesī janvārī gadu iepriekš. Jaundzimušo šajā gadā ir bijis par 90 bērniem mazāk. Arī laulību skaits janvārī ir samazinājies. Pagājušā gada janvārī aprecējās 400 pāru, bet šogad tikai 300. Tas bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā, bet vēl par laika apstākļiem. Šobrīd Rīgā plus 6 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 70%. Turpmākajā diennaktī Latvijā gaidāms apmācies laiks, gan naktī, gan dienā ik pa laikam līs lietus. Naktī un no rīta daudz viet Latvijā būs bieza migla. Naktī būs lēns vējš, bet dienā dienvidu, dienvidrietumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē. Pēcpusdienā tas pastiprināsies piekrastē līdz 11 metriem sekundē, brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 1 plus 4 grādi, dienā plus 3 plus 6 grādi. Rīgā arī būs apmācies laiks, palaikam lietus, dienvidu, dienvidrietumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 2 plus 3, dienā plus 4 plus 5.